Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Jako dítě plánoval prodávat zmrzlinu, také zvažoval profesi hereckou nebo službu kněžskou. Dnes ho mnozí vnímáme jako stělesnění amerického snu. Za jeho úspěchy jsou rozhodně odhodlání, pracovitost a víra. Samozřejmě, že se jeho cesta k trofejím neobešla ani bez propadů, neblahých zkušeností a bolestných poznání. Světoznámý fotograf s americkým pasem, slovenskými kořeny, maďarskými rodiči a současným domovem v Praze, Robert Vano. Dobrý den.
Dobrý den.
První foťák, bakelitový pionýr, vám nadělil Ježíšek místo toho vysněného loutkového divadla, jak jsem se dočetla. Vzal jste ho přesto na milost?
To si už nepamatuju. Určitě první je zklamání. Já nejsem moc technický člověk, takže jsem nevěděl, co s tím foťákem. Nicméně, já jsem myslel, že to byl $1,000,000 foťák. Až teď nedávno jsem to vygoogloval a ona stála 50 korun. To byl super foťák, protože ono nemělo žádnou techniku, že nebylo ISO, čas, celo na nic, jenom byly tam dva obrázky na objektivu, ženská hlava, jo, a když člověk chcel fotit portrét, tak zasunul čudlík a krajinku, byly tři hory, asi Tatry, Matry, Fatry, co ještě zůstalo z Rakouskou, nevím, proč tři hory. Takže když chtěl krajinku, tak zas vysunul čudlík a dělalo to krásné fotky a mě napadlo, že možná tohle bych mohl dělat, protože ve škole bylo všechno týmový, a že nevím, fotbal a dodnes nerozumím, že tam 20 kluků honilo jeden míč, aby každému koupil jeden míč, aby byl klid. A ten foťák, aspoň jsem si myslel, že mi dá tu možnost, že do toho nikdo nebude mluvit. Jenomže to moc nevyšlo, protože v 60. letech jste nemohl vybrat jakoukoliv profesi. Pan učitel řekl, že fotograf to není profese pro chlapa, jo? Že to je ženská profese, hlavně u nás Noví Zámci. Že ani pasy nebyly, takže co bych tam fotil? Akurát pohřby, a tenkrát jsem moc ani neumíral, protože všichni jedli ze zahradky bio. Takže pak bych byl bez peněz, tak nabídli, že můžu do báňské školy, nebo elektrifikovali se tratě, tahli šňůru od Ašu až po Košice, to bych seděl na sloupu celý život. Tak já jsem si řekl, že budu fotograf, tak jsem za tím šel.
Ale taky jste si řekl, že budete herec, jak se zrodila tato vaše vášeň. Kde jste na to přišel, že byste chtěl stát před kamerou nebo na jevišti?
Možná ani ne tolik před kamerou jako na jevišti, protože už začínala televize a my jsme se koukali na maďarskou televizi, jsme byli blízko Budapešti. To jsem vždy myslel, že bylo Maďarsko už trochu jako západ, protože tam jsme chodili pro rifle a LPčka, Beatles. Tak jsem se hlásil na Damu a oni mě nevzali, řekli, že mám maďarský přízvuk, co si myslím, že nemám, protože kdybych měl maďarský, tak to bych to povídal. Jo, takže tam to skončilo a určitě, kdyby to bylo jenom kvůli fotografii, že by jsem neutekl.
Fotil jste hodně kulisy svého vlastního mladého života, máte zachycená ta bydliště, místo, kde jste vyrůstal, a hlavně blízké lidi, rodinu?
Já fotil jenom maminku, to byla moje první fotka, a děti ve škole, fotil jsem tablo, ale moc mi nezůstalo, zůstala mi jenom ta fotka od maminky, babička. Možná, že jsem toho moc ani nenafotil, protože tenkrát film byl drahý. Já vím, že táta nás fotil každý Vánoce. Jo? Jeden snímek, tím jedným filmem asi 20 let. Každý Vánoce, jeden snímek.
Výroční fotka.
Takže já možná měl jeden film.
Jaká byla vaše maminka?
Maminku jsem víc poznal až po té revoluci. Mamince bylo 18, když já se narodil, a měla 3 děti. Já ani neumím vypestovat bazalku, že mi pořád umře, takže nevím, jak mohla dokázat mít 3 děti. A byla suprová, jenomže já si moc nepamatuju z toho dětství, protože ona chodila do práce každé ráno a večer chodila domů, nebo s tátou chodili ven, takže já byl vždy s babičkou a s dědou.
A babička byla svérázná žena?
A babička byla suprová. Ona to byla taková ta babička zbožení Němcovi, že nechodila do taneční nebo nesoutěžila na kole, jak dnešní babičky, ale furt pekla, povídala o časech, když žila ve Vídni. To bylo strašně fascinující. Možná i babička dopomohla k tomu, my jsme všichni tři děti emigrovali. Babička pořád říkala, děti, až vyrostete, chodte tak daleko, jak oči vidí. Protože když já byla mladá, tak když kluk dospěl v 15 letech, tak táta mu uvázal baťoh na záda a poslal ho do světa. Pak se vrátil za 20 let, uměl 7 jazyků, uměl ušít bílou košili nebo udělat hodiny na kukučku. A mámina, když to slyšela, říká, babi, neříkej to tým dětem, oni pak všichni odejdou, taky jsme všichni odešli. Možná mamina pak vinila tu babičku, ale určitě to pomohlo k tomu a všechno ostatní, že jsem nemohl dělat, co jsem chtěl, že mě odvedli na vojnu, když mám je 18, 2 roky, to je čtvrtka života.
Jak moc jste o tom svém odchodu, který jste naplánoval s kamarádem, přemýšlel? Jak moc jste zvažovali všechna úskalí, která vás na té cestě za železnou oponu vlastně nutně čekají?
My jsme moc času na to neměli, protože když mě nevzali na tu damu, mě doporučili do komparzu Národného divadla v Bratislave, do opery, co já jako asi zpívat neumím. Ale nicméně jsme odstatistoval všechno možné. André Šenier, Nabucco, Orfeus a Juridis a tyhle věci. A
bylo to krásné?
Bylo to krásné. Kamarádi vždy čekali na fontáně před divadlem a já jim nosil lístky do divadla na balkon. A já myslím, že to takhle bude na věky. My jsme začínali v září a najednou v listopadu jsem dostal povolání jako na vojnu. 7. prosince, to si pamatuju, protože 5. na Mikuláša jsme emigrovali. Jo, takže tam bylo možná 14 dní nebo měsíc se rozhodl. My jsme neměli informace, jak mladí lidi dneska. Jo. Jsme věděli, že je železná opona a jedinou železnou oponu jsem znal v Národním divadle. Po operu vždy spadla železná opona. Tam se chodili herečky klánět, tak jsem myslel, že někde na hranici někdo stahuje roletu nebo nevím. A vůbec jsme nemysleli, že se nám něco může stát, že umírají jenom starý lidi.
Který z těch okamžiků na útěku byl nejtrýznivější, nejsložitější, nejdramatičtější?
Myslím, že to nejhorší byl možná hranice, že jsme nevěděli, kam jdeme. Takže já tátovi ukradl magneťák, takový kotučový, a Jarda, to byl můj kamarád, s kterým jsme emigrovali, on zasal od táty známky, on byl filatelista, jsme někomu prodali za 2000 korun a pak jsme šli do pokladně na nádraží a ptali jsme se paní, že kam by nás to zaneslo. Jo, a to je taky naivní. Tenkrát jsem nevěděl, že i brácha byl udavač každého. To je na zvednutí telefonu, že hele, tady nějaký děcka někam tě jít, jo. Ta paní, která tam seděla, ta byla ten anděl, že vzala knižku a koukla se, že kam za 2000 korun, řekla, že do várny. Jo? A Jarda říkal, jo, to je super, to je la várna. A my jsme vůbec nevěděli, kde byla várna. Asi jsem nebyl ve škole. A paní se ptá, zpáteční? Říkám, ne, jenom tam. Tenkrát se do Bulharska šlo přes Jugoslávii. Druhý den jsme šli, koupili jízdenku, pořád ten anděl seděl. A když jsme došli tím vlakem na maďarsko-jugoslávské hranice, tak přišel průvodčí a říkal, všichni, co jdete do Bulharska, musíte do prvního vagónu. A když jsme přišli do toho vagónu, tak přišli a zadrátovali všichni dvere, okna. Jediný okno, které se dalo na půlku stáhnout, bylo na záchodě, jo? Protože to byly ty vlaky, že tam netekla voda na záchodě od té doby, jak ji vyrobili. Byl smrad, tak to okno nechal. Jarda řekl, že až vlak zastaví, tak vylezem a lehnem si pod vlak. A takhle jsme z toho vlaku vylezli v Zágrebu. A pak pak jsme odtud šli pěšky a stopem na hranice u Terstu. Myslím, že tam to bylo se všeho nejhorší. Nějaký kluci Jugoši nám řekli, ať jdeme v lese, ne hluboko, ale ať vidíme na tu dálnici. Najednou les skončil a bylo takovýto obrovský, já nevím jak Václavák, široký pásmo, vysekaný les, na kterým stály ty dřevěné věže a na kterých vždy byli dva kluci vojáci. Když přišla tma, tak se zapli takový ty velký reflektory a neviděli jsme žádné dráty. Jenomže když jsme vyšli z toho lesa, tak bylo podrátované celé to pole. Půl metru od zemi, že jste to nemohli prolézt. A já řekl, že když se vyzléknem jenom do trnek, takže sem do nás nezachytí ty osnatý dráty. Bylo to před Vánocema. A na druhé straně zase byl další strach, protože tam stáli vojáci, Italové. Jo? Ty Italové ukazují, že pojďte sem. Už měli ty deky a pochytali nás, zabalili a hned jsme věděli, že jsme na západě, protože ty deky byly ten západ, protože u nás deky píchaly, ale tyhle byly krásné, určitě mohair nebo angora.
To byl určitě jeden ze zásadních milníků na cestě do skutečné dospělosti Roberta Vana. Zkušenost k nezaplacení, no a další na sebe nenechali dlouho čekat. Po písničce tedy zamíříme do země zaslíbené, rozhodně pro našeho dnešního hosta, do Spojených států amerických.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce.
Po 8 měsících v evropských utečeneckých táborech se Robert Vano dostal do Spojených států amerických bez znalosti angličtiny. Přes církev ho adoptovala rodina od Filadelfie. A mě by zajímalo, jak jste se cítil, co by to adoptované dítě, jaké poměry vládly ve vaší nové americké rodině. A tak jestli jste třeba paní mámu chápal tak trošku jako svoji americkou maminku.
Oni byli ještě starší, než byla moje babička. Paní řekla, že emigrovali do Ameriky 1904. Měli 6 dětí, které taky byly starý, ale byli věřící, maďarský rumuní nebo rumský maďar. Takže ještě mluvili maďarsky, takže pro mě nebylo těžký. A víc se o mě starala pak jejich dcera, která dělala pro nadaci, pomáhala tím mladým, co emigrovali bez rodičů. Já musel vybrat profesi, já nevěděl jakou. A ona řekla, že nejlepší profese je být kadeřníkem, protože vlasy rostou i po smrti 14 dní, to je dokázáno, že já budu bohatý. A anglicky jsem uměl jenom Yellow Submarine. Ona řekla, že to stačí, protože každá míla začíná prvním krokem. Na začátku mi to vadilo, protože já utíkal, abych byl samostatný a teď zase 3 roky to bylo strašný být nějaký cizí rodině a naučit se všechny ty mohresy a chodit do kostela. Ale dodnes vím po latinsky celou mši, takže pro něco to asi bylo lepší, než vědět Mendelejevu tabulku v mým životě.
S těmi nůžkami kadeřnickými jste se pak ocitl v blízkosti anglického mistra svého oboru, který otevíral salon v New Yorku a vybíral 10 mladých kluků a holek, kteří toho moc neuměli, vzali je do Londýna na školení, do své akademie. Vy jste mezi ně patřil, tak jste docela klikař, že jo?
Proto věřím ty anděle, že on, pan Sassoon, hledal lidi, kteří nic neumějí, protože říkal, že starý psi už člověk naučí nové triky, takže co bylo absolutně super, být rok v Londýně v 68. roce, pak když jsme se vrátili, oni vám dají to povzbuzení, že si myslíte, že jste nejlepší a chodili tam ty zákazníci, měl ty modelky, že Twiggy, Verušku, Mia Farrow, Liza Minnelli, všichni Beatles a Stoney. Ten Sassoon opravdu změnil, jo, ty doby se ty vlasy hejbou, že předtím všichni nosili paruky. Nicméně jste museli podepsat smlouvu na 5 let za to, že vám vyučili, zaplatili. A pak já dělal v New Yorku pro Sassoona, který kromě toho, že byl dobrý kadeřník, byl dobrý obchodník, protože vymyslel, že by posílal kadeřníky k fotografům, co fotí známí lidi. Tak jsme jeden den museli pokoupit všechny časopisy a poprvníkrát jsme zjistili, že skoro všichni časopisy jsou pro ženy. že oni se i dodnes takhle jmenují Anka, Katka, Marta, Ele, Linda, Klára, Vlasta, Jana, Zebra. Jo, že tam není žádný Robert, Milan, Vlastimil, Honza časopis. Takže jsem se rozhodl, že bude posílat kadeřníky k fotografům, který fotí životní styl. Takhle jsem se dostal k fotografům.
A kdy přišla ta myšlenka, že jste si řekl, já už nechci stříhat, ale chci být jedním z těch fotografů, protože na to mám a baví mě to a zajímá.
No to přišlo hned, že to trvalo na věky, protože když ty lidi chodili na to focení, tak dnes je celý ten štáb asi 20 lidí, jeden obléka, druhý vyzléka, tam ten dělá vlasy, ten maluje pozadí, tam ten svítí. Tam.
A pak je tam taky jeden, který lichotí fotografovi, ne?
To jsou modelky. Když přijde modelka, tak přijde k fotografii, že řekne good morning, new, how are you, la. A když přijde ke kadeřníkovi, takže daj mi vlasy nahoru. Jo? A vtedy jsem se rozhodl, že já chci být ten fotograf.
Když někdo fotí pro špičkové módní časopisy, když načichá tu atmosféru kolem módního biznisu v New Yorku, v Paříži, v Miláně a nahlédne za oponu světa, který leckoho mocně vábí a přitahuje, odnese si i nějakou profesní deformaci nebo řekněme třeba nemoc z povolání?
Prvních 20 let se učíte, pak je ta deformace a pak těch posledních 20 let se toho chcete zbavit.
A co to je ta deformace?
Většinou lidi si myslí, že to je o technice. Jo? A teď já přišel na to první focení s panem Horsem a on říkal, dneska chci, aby všichni holky vypadaly jak Maria Callas Media, Mexico City 1947, to třetí představení, když jde dolů schodama a ztratila to vysoké C. Takže se takhle koukali a neviděl, co je Media Maria Callas. Tak tady je moje vizitka, až to budeš vědět, zavolej. Jo? Pak jsem trvalo týden, jsem šel do knihovny a koukal se, jak vypadala Maria Callas, pak volám, že už to vím, když to víš, přijď zítra, tak jsem přišel zítra. Jo, to je dobře, protože dneska děláme všichni holky, jak Rita Hajbortová v Gildě. Jo, a takhle to šlo. A to je ta deformace, pak vás pošlu na výstavy a do Louvru, když mám je 18, že jsem všichni stáli před Monalízou, jo, a to jsem nevěděl proč, že to nebyla žádná Bardotka, byla taková fůzatá paní bez obočí. Teď nevím proč, tak teď se musíte naučit, proč tam stojí. Jo, a ono to trvá a pak pan Horst řekne, že člověk se zamiluje na první pohled, protože ta paní nebo ten kluk je sumerní, jo? Že musí mít jednu třetinu hlavy, dvě třetiny torza, a to je ta deformace toho, že pak se nekoukáte, jestli má hezký prsa nebo malý prsa, ale koukáte se, jestli je sumerná. Člověk se snaží z toho zbavit, ale myslím, že se nikdy nezbaví.
Už tady několikrát padlo jméno ikony oboru Horsta, P. Horsta, německo-amerického módního fotografa. On fotografoval i prezidenta Trumana a vy jste mu 4 roky asistoval, je to tak?
Ano.
Jak jste se dostal do jeho blízkosti?
Ten Sassoon posílal ty kadeřníky. Nejdřív každý den jste byli s nějakým jiným fotografem a někdo onemocněl, poslali mě. Já mně se to líbilo, protože pan Horst už byl hodně starý, hodně přes 70. A zajímal se o mladý lidi. V určitým věku ty starší to chtějí předat dál. Jo, že ten 40-letý umí jeden trik, ten vám to neřekne, ale ten pán, který už je jednou nohou v hrobě, tak to rád povídá, aby ještě něco zůstalo. Ale myslím, že od něho jsem se nejvíc naučil, protože to byla první generace fotografů. On nás vždy posílal na výstavy. Pak se člověk naučí všechno možné, od Modiglianiho přes Suezský kanál, Chruščovov alkoholický problém, jak mlátil botov v Spojených národech. A tohle jste museli všechno vědět, protože on se na vás kouknul a říká, znáš Mahlerovu symfoniu 9? A teď já neznal žádný. A tak znáš Viscontiho Smrť v Benátkách? No jak s tebou budem pracovat dneska? Já potřebuju tu scénu, když ten Dirk Bogart pluje do těch Benátek pod tím druhým mostem. To nebylo, že kolik clona, kolik se blízká.
Tak jste získal krásnou univerzitu a dnes říkáte, když vařím, přemýšlím, jak by jídlo připravila máma, když peču chleba, vzpomínám, jak ho dělala babička a když fotím, myslím na pana Horsta. Vy se také tak štědře rozdáváte?
A teď se snažím hodně. Jsou věci, které ve škole neříkají, i když můžete mít všechno famu, damu, všechno dorma. Jo, a já napsal kuchařku jenom proto, že mě to rozčiloval. To ještě před Jamie Oliverem, ale že mě připadalo, že holky psali pro holky. Jo, že byl recept, všechno super, super. A pak, když to bylo to zpracování, tak napsali a pečeme to do zlatova. A já pek kolikrát, nikdy zlatý nebylo. Nejdřív bylo béžový hněd a pak to zhořelo. Ja, a teď osolte to podle chutí a teď jakžem, co to je. A, nebo babička pekla chleba, ja, a mě to kynulo, byl velký jak barák a když jsem ho vytáhnul, tak byly tenký jak langoše. A pak, když jsme to dělali spolu, já to dal do pece a bouchnul dveřma. Babička říká, no tady to je, nesmíš bouchat dveřma, protože to splaskne, vyjde z toho vzduch. Po žádným receptu nikoho nikde na kynutým čestu na konci není napsáno a nebouchajte dveřma. Tak to sami ve škole neříkají. Tyhle věci se naučíte jenom, když to děláte.
A nemáte strach, že když se takto vydáváte a vrchovatými hrstmi rozdáváte rady směrem k mladým zájemcům o fotografii, že si tak vytvoříte kolem sebe davy epigonů, kteří trošku rozmělní vaši stopu?
Ne, toho nemám strach. Já nemám strach z ničeho. Myslím, že strach je už za mnou.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Robert Vano. Kdy jste začal sám sebe považovat za skutečného profesionála mezi fotografy?
Asi před půl rokem. Protože jsme fotili katalog na Lanzarote a tam mě můj asistent vyfotil. A na ty fotce vypadám jako opravdový pan fotograf. Já jsem byl zarostlý a už mudlaný, jsme se tam mávali v prachu a písku na zmi a pak jsem vypadal jako pan fotograf. To jsem dal i na Instagram. Nemám ten pocit, že jsem fotograf. Možná proto, že nemám nějaký diplom, který by vysel za mnou, jak psychiatrové mají.
Máte spoustu úspěchů profesních za sebou, řadu titulních stránek a katalogu a to portfolio je nezměrné. Já jsem si myslela, že ta odpověď bude směřovat do hlubší minulosti už proto, že jsem si tu euforii a opojení úspěchem trošičku měla tendenci spojovat s vaším drogovým obdobím, které trvalo téměř 15 let. A říkala jsem si, že za ním právě musel stát asi velký úspěch a pocit toho, že jste na té nejlepší vlně. Nebylo to tak? Nebo co zatím bylo?
To drogový období, to je jak před Kristem a po Kristovi. Jo? Že já to mám před drogový a po. A myslím, že to drogový začalo hodně brzy, když já byl kadeřníkem. A byl jsem úspěšným kadeřníkem, možná úspěšnější než fotograf. A vydělal spoustu penězí. A mě bylo 22. A jeden rok jsem byl zvolen mezi 10 nejúspěšnějších kadeřníků ve Spojených státech. Takže já myslel, že to asi takhle bude na věky. A tím, že jsem byl mladý a byla taková ta drogová éra, tenkrát nikdo nemyslel, že to je špatný. Mysleli, že si dávají nějakou energii. Jo, a ono to asi zapracuje tím, že pak já skončil bez peněz, bez bydlení a kdybych neměl toho mýho kamaráda ještě z dětství, který taky emigroval a měl rodinu, jo, takovou tu klasickou rodinu, pejska, bazalku, Porsche a chatu a babičku a laboratora, nevím co. A oni mě vzali k ním domů, jo, a tenkrát ani nebyla Betty Ford Clinic, že nevím, kde lidi se léčili, ale oni mě zavřeli do sklepa asi na rok, nebo 8 měsíců, to já si nepamatuju, to oni povídají. O tom a pak až když oni asi vnímali, že už by mohl začít pracovat. Mně bylo 32, takže já jsem řekl, že když začínám. A taky jsem myslel, že je hodně pozdě. Jsem mluvil o tom s panem Horstem a on říkal, no ale to tobě je jenom 30, ty se ještě dítě, mě je 80. Když budeš jít do 120, tak máš hodně času. To mi dalo takový to povzbuzení. Musel jsem odejít. Jo? Já pak odešel do Milána, protože když člověk začíná, tak tam se začíná. Pro ty módní časopisy, protože v Miláně je nejvíc šancí, že tam je nejvíc publikací. A tam to začalo pomalu a pořád v tom jdu. Ale tím, že jsem věřící a já věřím všechno možný, takže jsem se modlil panu Bohu, když teď udělá zázrak a pomůže mi ještě jednou, tak já nikdy už ani panáka si nedám. Jo? A teď mám strach, že kdybych se dal, tak pan Boh mě prásknul.
Vy jste ve své profesi potkal takové supermodelky, jako jsou Naomi Campbell, Cindy Crawford, Eva Herzigová, Carla Bruni, Tereza Maxová nebo Ornella Muti. Víte toho o ženách hodně, víte toho hodně o jejich duši. V čem s ní souzníte?
Ty lidi opravdu neznáte. Všichni tyhle lidi vždy jsou na čas, všichni mají dobrou náladu. Občas se stane, že někdo řekl, že se necítí dobře. A šéfová furt říkala, že to je jedno, jak se cítíš. Důležitý je, jak vypadáš. A vypadáš super, tak se snaž takhle chovat. Jo, že oni přijdou, všichni mají strach říct, že vás bolí hlava, protože ten klient už hned myslí, že nebude mít dobrou fotku. Proč tady máme holku, kterou bolí hlava, když je tady 1000 model, který hlava nebolí. Jo, takže všichni jsou super, všichni se mají rádi. A když to končí, tím to končí. Ale pak dál je už neznáte.
Když jste svůj objektiv poprvé namířil na kluky, jak se tohle zrodilo?
Ještě předtím, než jsem se stal fotografem, když jsem hledal tu cestu po tom líčení a ještě i v tom Miláně jsem vždy vzal práci na to líčení, protože jsem měl super portfolio. A potřeboval jsem si nějak vydělat peníze a protože v té Itálii to mám všechno vzala mafie, takže tam jsem moc nevydělal, ale měl jste krásné fotografie. A pak mi pan fotograf říkal, proč ty fotíš holky? A já nevěděl, ty fotíš taky holky. On říká, já fotím holky, protože mám rád holky. Ty máš rád kluky, ty bys měl fotit kluky. Možná, že by mě to napadlo někdy, ale ne v tom momentu. A já mu říkám, no jo, ale já se neuživím. Protože pro kluky nebyl žádný biznis. A on říká, no do té doby, jak se naučíš fotit, určitě bude i práce pro kluky.
A je to velký rozdíl fotit holky a kluky?
Ani ne, protože světlo je pořád stejný.
Možná ale to tělo jenom, je jiné.
To ani nejde o tělo, že já všechno fotím stejně. Krásnou holku, kluka, židli, žbito. Furt je, důležitý je světlo a ten objekt, který fotím, aby se mi líbil. Jiná je komunikace, jo? Holky jsou moudřejší, oni i ví, jak si dát natáčky večer do vlasu, aby jejich manžel měl orgazmus, když přijde domů, protože to jim píšu v těch časopisech. Kluci mají jeden časopis, je Rybažina, jo, tam furt je Jakub se Sluncem a nějaký autočasopis, nějaká holka klečí v bikinách před Bentley. A holky ví, co se děje, takže když fotím ty holky, tam není problém, protože problém nastane po focení, jo? Že zavolají zlato, no všechno super, super, ale tu pusu bys mi mohl udělat větší, víš, a stáhni mě tady v pasu a narovnaj mi prso. Jo? A kluci, zaš problém je, že když řeknu, že by tě chtěl vyfotit, tak řeknu, jo, to já nevím, já nejsem fotogenický, teď je musíte ukecat. No já se musím zeptat doma svý ženy, pak volá, že žena řekla, že jo, protože že panovana zná, no ale že až v září, jak v září, já v září nebudu, mě není 15, když umřu zítra. Proč v září? No já se musím vyrýsovat, jo, takže oni se rýsují půl roku, takže ten proces trvá tak dlouho s holkem, jak s klukem.
A co to s vámi dělá, že jste neustále v blízkosti a ve společnosti krásných, mladých, dokonale vytvarovaných a podle těch časopisů i informovaných lidí?
Já si myslím, že jsou dva typy lidí, že lidi pro dlouhý trápení a pro krátké. Já jsem pro krátké trápení, takže když chci něco fotit, tak jdu do agentury. Tam jsou lidi, kteří už jsou předvybraní. Všichni jsou krásní, všichni jsou mladí, všichni jsou stejně vysoký, všichni se chtějí fotit. A to je zase z těch receptů od pana Horsta, protože já jsem vždy říkal, že kdy už budu mít hezkou fotku, a on řekl, že to je snadný, až budu mít hezkou holku, a to nejsou moje kamarádky. A dlouhé trápení jsou ty, co hledají, jo, chodí někam na kafe a čekají, že někdo přijde, jak ty tramvaj do stanice Vášeň.
A měl jste nějaký takový objekt, na který jste si rád počkal, protože vás hrozně zajímal a hrozně moc jste ho chtěl nafotit?
Vymyšlený objekt, ne. Ale pak jsem viděl nějaký ten první film s Angelinou Jolie a já jsem si řekl, že já si najdu kluka s tohle velkou pusou. Až v Dánsku jsme našli toho kluka. Dána jsme fotili, taky to vyšlo v časopisech, to je moje nová titulka v knize. A když se to celé skončilo, tak jsem si říkal, že když je velká pusa v Dánsku, tak musí být i tady, jenomže je nemají ty agentury, tak ho já musím najít. A našel.
A kde?
V Kolíně. A měl tak velkou pusu, že když jsme fotili venku, tak přišel nějaký pán tmavej a říkal, ty jsi taky nějaký míchanec. Ten říká, já nejsem, já jsem z Kolín, no máš hubu jak já.
Jak dlouho to trvalo? Jste ho
2 roky. Já když tu fotku udělám, já pak s ní nic nedělám, protože pro mě v mý hlavě to je lež. Takže pro mě je důležitý najít toho modela nebo modelku, co já mám v hlavě. A to trvá dlouho, ta fotka jenom cvak.
Pane Vano, prošla jsem si výstavu Memory, která souvisí s knihou téhož názvu. Na jejíž titulní straně najdeme právě toho kluka z Dánska, co má tak krásné plné rty. Vedle kluku a holek jsou tam ovšem také zátiší a krajinky a zákoutí Prahy. Jsou vaše fotky neživých objektů únikem ze světa lidí? Jakože ono to nemluví?
Nehybe se.
Ano, to je to tak?
Ano. Přesně tak, protože když člověk dělá nějakou práci, sedí u počítače celý den, tak musí jít na happy hour. Ale ty lidi potřebují dělat něco jiného. A já jsem každý den celý život od rána do večera s lidma, tak pak chci jít někam do lesa nebo do zahrady. To stačí jeden den, takový to uklidnění. Moje práce je buď u moře, na poušti nebo na sněhu. Jo? Takže na ty 3 věci nechodím, jo? Protože pak bych myslel, že pracuju. Taky se snažím dělat všechno jiného, než když pracuju. Jo? Že například doma se nesprchuju, tam se koupu, protože všude na práci jsou sprchy v hoteli. Nechodím na kafe, protože tam to celý začíná. Pane Vane, můžete jít na kafe, my máme něco pro vás. Takže se snažím dělat jiné věci, ale že bych takhle někam šel do Chorvatska, tam ležel 14 dní a otáčel si jak kachna na grilu, to bych umřel. Já furt něco musím dělat.
Jsou takoví, kteří za vaši nejlepší fotografii považují ty tulipány, nádherné, černobílé. Máte pro takový názor při nejmenším pochopení, nebo vás to třeba pobuřuje, vás, který se opravdu vyjímá ve světě fotomodelek a fotomodelů?
Ne, určitě mám rád, aspoň, že mají rádi tulipány. Jo? Já měl před 10 lety výstavu v Mánesu a tam přišla starší paní a říká, proč vy nefotíte zátiší? Já nevěděl, proč. Od té doby, jak umřel pan Sudek, nikdo zátiší nefotí. Já říkám, paní, proč mi to povídáš? Vy jste fotografka, ne, vy jste kritik, nejsem, odkud jste z Olomouce. A to je další anděl, jo? Že anděl může být i stará paní. A já večer nemohl usnout, furt mi to vrtalo v hlavě. Jsem na druhý den šel do knihkupectví a tam bylo celé patro fotografických knížek. A tam byli utečenci a feťáci a tramvají, všechno. Ale žádný zátiší. A jdu, tam se ty prodavačky, máte nějakou knížku zátiší? A oni říkají, jo, o patro vejš. Tam byli malíři. Všichni malíři měli zátiší. Já říkám, to není možné. Jsem přišel domů, říkám, jedno musím vyzkoušet. A měl jsem tam nějaký ty tulipány na okně, co mě dali na výstavě A oni už byli zvadli, jenom leželi. A tak jsem je cvaknul a udělal jsem platinovou fotku z těch tulipánů. Hned jsem je ještě zanes na výstavu, ještě tam byla měsíc, že co jako lidi řeknou. A prodalo se 80 platinových tulipánů. Pak člověk se začne zajímat, jo, holky nikdo nahé nekoupí, protože slečna mu řekne, ty máš se mnou dva děti, žije se mnou 20 let, daj tam můj zadek na zeď a ne Klaudiu Šifrovou. Kluka nahého nekoupí, protože pak lidi řeknou, že je teplý. Ale tulipany nikomu nevadí.
Nicméně přece jenom vaší doménou jsou ty holky, což jste potvrdil, holky a kluci samozřejmě, což jste potvrdil i po svém definitivním návratu do Československa, posléze vlastně České republiky, když jste se stal uměleckým ředitelem české mutace časopisu L. Byla to práce pro vás? Zpětně viděno?
No byla to super, ale já pořád myslel, že ty šéfové, pro kterých jsme pracovali, že oni to sami vymýšleli, až pak to musíte dělat, tak to je jenom další franšíza. Jo, možná materská, ale v Paříži. Ale my jsme dostali knihu, jmenovalo se to L Bible a tam bylo všechno napsané. Jaký písmena a kam se mají koukat a usmívat se musí furt, protože tohle je základ toho časopisu. Holky furt museli skákat přes potok s koněm a country a nevím co. A to je celkom jiný než Vogue. Ale byl to challenge dělat ten časopis tenkrát, protože myslím, že náklad byl 100 tisíc, a se všechno prodalo, ale asi proto, že nebyl jiný žádný.
No každopádně jste se tak vrátil definitivně domů. S tatínkem jste se setkal jenom jedinkrát, to bylo ještě před revolucí, ale maminka ta tady pro vás byla. Pamatujete si na ten první pohled do její tváře při setkání po letech odloučení? Jako fotograf byste ho mohl mít zafixovaný?
A to je právě to, že mám zafixovaný, ale nemám nic vyfocený. To vás až napadne, když všichni odejdou, že jsem fotil jiný věci a ne rodiče. Jo, oba dva jsme brečeli a pamatuju se jediný, co řekla, že super, že všechno dopadlo dobře, ale že jediný nemůže odpustit, že jsem jim nedal vědět. Já říkám, mami, ale já, dobře, tak už nehovorme o tom. Až pak u natáčení toho dokumentu, který natočil Adolf Zika, tam oni našli na Slovensku takovou složku na mě a tam byly všichni dopisy a pohlednice, které já posílal rodičům, které oni nikdy nedostali.
A cítil jste to, Roberte, někdy jako vinu, že jste maminku vystavil nejistotě, byť nechtěně tedy skrze to zabavování dopisů, ale taky bolesti z odchodu syna a možná i nežádoucímu zájmu úřadu, což se dá předpokládat?
Jo, že mi to vadilo, ale necítil jsem vinu ani dnes, protože maminka měla taky možnost odejít. A to je můj život. Já miluji svoji maminku. Hodně jsme o tom povídali. Něco říká, jo, tobě se lehko mluví, ty jsi žil v Americe. Já říkám, mami, měla si utéct ty a já nemusel přes dráty. Narodil by se v New Yorku a byl bych hvězda. A já si myslím, že každý tvoříme svoji budoucnost. Ona to udělala a já to udělal, jak já.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na Dvojce.
I když Robert Vano nikdy nežil s někým v jednom bytě, zamilovaný je často, možná pořád. Vy důvěrně znáte svět žen, jistě víte lecos o životě v tradiční rodině. Co je jedinečného na partnerství mužů?
To já neumím říct. Můj pan doktor furt říká, že všechno začíná v hlavě. I ty vztahy a nemoce a každý to má jinak vymyšleno. Jo, že některý lidi, jak ten můj kamarád, potřebuje mít pořád tam někoho. Já nikoho neznesu víc než hodinu.
A je to dobré rozhodnutí žít sám?
To já nevím. Maminka mě strašila, že blbě skončím, protože až budu na vozíku, že nebude nikdo, kdo mě potlačí. Jo, takže já šetřím, že až budu na vozíku, tak někoho zaplatím, kdo mě potlačí. Ale já se můžu 100% věnovat tomu, co dělám. A myslím, že holky mají ten talent, můžou dělat spoustu věcí najednou, že koukají se na ulici a hlídají pejska, vaří a pere a všechno možný, telefonuje. Já když dělám jednu věc, já vůbec neslyším, nevidím, a to kdyby na mě furt někdo mluvil, že kdy přijdu, jak to, kam se koukám, a chodil do IKEA hladit kuchyňskou linku v sobotu odpoledne, to bych se oběsil. Protože pro mě vždy nejvíc byla svoboda. Svoboda dělat věci z vlastní touhy, svoboda tvořit ze svýho já, svoboda rozhodnout se. A dva lidi mají jiný otlačky prsa, jiný myšlení v hlavě, takže jenom sám to můžu dělat. Ale když někdo půjde se mnou na té cestě, tak to jsem rád.
Mně se zdá, že život vás hodně utvářel a formoval a že ta vaše současná podoba, že je plná nadhledu, klidu, pokory, tak se mi jevíte. Co bude dál? S jakými myšlenkami se díváte do dalších let?
Tak nechci se rouvat, ale já si myslím, že já budu žít hodně dlouho, protože fotografové žijí dlouho. A už vím, kam půjdu, protože mám hrobku na Olšanech. Tam nějaká paní, co mě viděla na nějakým pořadu, volala, že mi chce věnovat hrobku, že pak budu v klidu, protože vím, odkud jsem, kde jsem a kam jedu. Takže všechno zajištěné. A teď já byl u kartářky, už dlouho jsem nebyl. A tentokrát, a nevím, jestli to je dobrý nebo špatně, jsem byl naštvaný trochu. A ona dělala ty karty a říká, pane Mano, vaše budoucnost bude stejně taková, jak vaše minulost, jenom jiná.
No, to jste se toho dozvěděl.
No, takže jo, a jsem byl naštvaný, protože každému řekli, že budou tohle Gucci, Pucci, a mně řekla, že takhle to bude, jak to bylo, jenom to bude jiné. Tak to není tak blbý až.
Každopádně podstatná je pro vás v životě práce. Pořád se na ní ještě těšíte?
Ano, absolutně. A to já myslím, že každý, že děláme to, co máme rádi. Já v neděli odpoledne se už nemůžu dočkat, až bude pondělí ráno, že půjdu do práce a kdo tam bude a co bude. A potkám se s někým novým a dozvím se, ježišmarja, zítra zas pondělí do práce. Asi možná, protože jsem zvedavý. To je dobrý pro toho fotografa. Jo, přijde nová holka, nová lokace, jdeme na focení do Amsterdamu. Já nikdy nebyl v Amsterdamu. Jo, a teď co tam bude? Tulipány. Jo, a takhle, možná, že to je fantazie jenom, ale mám rád, co dělám a nemohl bych dělat nic jiného.
Tak pane Vano, já vám děkuji za návštěvu Českého rozhlasu pořadu Stříbrný vítr, jehož název tak hezky koresponduje s tím stříbrem na vaší hlavě a přeju vám, ať vás ta budoucnost čeká opravdu ve veškerém štěstí a ať vás neopouští zvědavost. Mějte se pěkně.
Moc krát děkuji za pozvání a taky zdravím posluchače.
Nashledanou.
Děkuji. Naschledanou.